Šventojo Pranciškaus žiedeliai. Išgirdę šiuos žodžius, šventas Pranciškus visai nemanė, kad valstietis jį moko, ir nepagalvojo, kaip padarytų dauguma iš puikusių jaunuolių, dėvinčių gobtuvą šiais laikais, kas jis akiplėšo, kaip jis drįsta mane mokyti, bet to jau nulipo nuo asilo, puolė ant kelių prieš valstietį ir nusižeminęs pabučiavo jam kojas, dėkodamas, kad teikėsi taip geraširdiškai jam patarti. Paskui jo bendražygiai ir valstietis širdingai padėjo jam atsistoti ir užsėsti ant asilo ir visi toliau keliavo. Užkopus iki kalno vidurio, kadangi vasara buvo labai karšta, o kelias ilgas ir status, valstietį ėmė kankinti smarkus troškulys ir iššūktelėjo šventam Pranciškui į priekį. Aš mirštu iš troškulio, jei negausiu ko nors atsigerti, šią pat minutę užtrokšiu. Šventas Pranciškus tuoj pat nulipo nuo asilo ir ėmė melstis. Jis tol klūpojo ant žemės, pakėlęs rankas į dangų, kol per apreiškimą suprato, kad Dievas išklausė jo maldą. Tuomet jis tarė valstiečiui, greitai bėk prie anos uolos ir ten rasi šaltinį, kuris per Kristaus malonę atsivėrė uoloje. Žmogus nubėgo į parodytą vietą, rado gražų šaltinėlį. Švento Pranciškaus maldos galia ištryškusi iš uolos. Atsigėręs kiek tik norėjo, jis pasijuto geriau. Ir iš tiesų, atrodo, jog šaltinis atsirado dangiškus stebuklu per Švento Pranciškaus maldą, kadangi niekas nei prieš tai, nei po to, tose vietose šaltinio nėra matęs. Tada šventas Pranciškus su bendražygiais ir valstiečiu padėkojo Dievui už padarytą tokį stebuklą ir keliavo kartu toliau. Netoli Alvernos kalno viršūnės šventas Pranciškus panoro truputį pailsėti po ąžuolu, augusiu prie tako, kuris tebevingiuoja ten ir dabar. Besilsėdamas po ąžuolu, šventas Pranciškus ėmė apžiūrinėti vietovę ir stebėti gamtą. Ir kai jis pasinėrė į apmąstymus, prie jo dideliais būreis ėmė skristi įvairiausi paukščiai, džiaugsmingai giedodami ir plasnodami sparneliais, jie apsupo šventą Pranciškų, vieni nutupdami jam ant galvos, kiti ant pečių, ant kelių, dar kiti ant rankų, ant skvernų, aplink kojas. Savo melodingų giedojimų, linksmai krutėdami, jie rodė didžiulį džiaugsmą, tartum būtų laimingi dėl to, kad jis atvyko ir kviestų bei įkalbinėtų čionai pasilikti. Tai matydami jo bendražygiai ir valstietis labai stebėjosi. O šventas Pranciškus pradžiugo dvasia ir tarė, mano brangieji broleliai, aš esu tikras, jog mūsų viešpačių Jėzui Kristui patinka, kad mes priėmėme šią vietą ir gyvensime šitame nuošaliame kalne. Nes mūsų mažieji broliukai ir sesutės paukščiai taip džiaugiasi mums atvykus. Tai tarės jis pakilo ir keliavo toliau. Pagaliau jie priejo tą vietą, kurią buvo pirma pasirinkę jo draugai ir kur nebuvo nieko, išskyrus iš šakų surestą mažą varganą lušnelę. Garbė Dievui ir jo švenčiausiam vardui. Amen. Štai čia baigėsi pirmasis pasakojimas apie tai, kaip šventas Pranciškus atvyko į šventą Alvernos kalną. Antrasis pasakojimas, kaip šventas Pranciškus su savo bendražygiais gyveno Alvernos kalne. Taigi antrasis pasakojimas perteikia tai, ką šventas Pranciškus su savo bendražygiais veikė šiame kalne. Kalbant apie tai, reikėtų paminėti, kad grafas Orlandė, sužinojęs, jog šventas Pranciškus su trimis draugais jau atvyko į kalną gyventi, buvo labai laimingas. Kitą dieną su daugybe vyrų jis iškeliavo iš pilies jo aplankyti, atgabendamas jam ir jo draugams duonos ir kitų būtiniausių dalykų. Atvykęs, jis rado juos besimeldžiančius. Priejas arčiau pasisveikino. Tada šventas Pranciškus atsistojo ir su meile bei džiaugsmu pasveikino grafą Orlandą ir jo vyrus. Paskui jie ėmė kalbėtis tarpusavį, o jiems pasikalbėjus, šventas Pranciškus padėkojo grafui už dovanotą į šventąjį kalną ir už apsilankymą. Ir dar jis paprašė, kad po nepaprasto gražumo bukmedžių, augančių maždaug per akmens metimo nuotolį nuo lušnelės, pastatytų jam nedidelę skurdžią celę, nes ta vieta jam atrodė labai tinkama maldai. Ir grafas Orlandas, nedelsdamas, tai įvykdė. Vėliau, kadangi artėjo vakaras, reikėjo grįžti į pilį, šventas Pranciškus prieš jiems išvykstant pasakė trumpą pamokslą. Po to juos palaimino. Grafas Orlandas, nors turėjo išvykti, pasivadino brolius į šalį ir tarė. Brangieji mano broliai, aš nenorėčiau, kad jūs ko nors stokotumėte šiame atkampiame kalne ir dėl to turėtumėte nukreipti dėmesį nuo dvasinių dalykų. Todėl aš noriu, tai sakau kartą ir visam laikui, kad jūs iš mano namų imtumėte viską, ko reikia. Kitaip aš jausiuosi tikrai skaudintas. Po šių žodžių jis su savo žmonėmis grįžo į pilį. Tada šventas Pranciškus liepė bendražygiams susėsti ir davė jiems nurodymus, kaip turi elgtis jie, o ir kiekvienas, kuris panorėtų gyventi vienuoliškai atsiskyrėlių būstuose. Tarp kitų dalykų jis ypač pabrėžė šventąjį neturtą, sakydamas: į labdaringą grafo Orlando pasiūlymą kreipkite dėmesio tiek, kad neįžeistumėte sesers neturtybės. Žinokite, kuo labiau mes niekinsime neturtą, tuo labiau pasaulis niekins mus ir mes kęsime didesnį stygių. O jei stipriai apsikabinsime šventą neturtą, pasaulis ateis pas mus ir mus maitins. Dievas mus pašaukė į šį ordiną dėl pasaulio išgelbėjimo ir jis sudarė tarp mūsų ir pasaulio tokią sutartį. Mes esame pasauliui tinkamas pavyzdys, o pasaulis aprūpina mus tuo, ko mums reikia. Todėl ištvermingai laikykimės šventojo neturto, nes tai kelias į tobulybę ir amžinųjų turtų laidas. Po daugelio gražių ir įkvepiančių žodžių bei padarimų jis baigė šitaip. Toks turi būti mano ir jūsų gyvenimo būdas, o aš, jausdamas besiartinančią mirtį, noriu likti vienas, susitelkti į Dievą ir apraudoti prieš jį savo nuodėmes. Tegul brolis Leonas, kai matys, kad reikia, atneša man šiek tiek duonos ir vandens, ir jokių būdų neleiskite pas mane ne vieno pasauliečio, o su jais pasikalbėkite patys. Po šių žodžių jis palaimino juos ir pasitraukė į savo celę bukmedžio paunksmėje, o jo bendražygiai pasiliko būste, nusiteikė tvirtai laikytis visų švento Pranciškaus nurodymų. Po kelių dienų šventas Pranciškus stovėjo prie celės, stebėdamas kalną ir gerėdamasis milžiniškais tarpekliais bei tarp sunkių uolų žiojėjančiomis bedugnėmis. Jis pradėjo melstis ir Dievas jam atskleidė, kad šis stulbinantis tarpekliai stebuklingai atsirado Kristaus kančios valanda, kai, pasak Evangelijos, prasivėrė uolos. Ir Dievas panoro ypatingų būdų įkūnyti tai Alvernos kalne, kad parodytų jo Kristaus kančia turės būti atnaujinta kaip tik ant šio kalno. Švento Pranciškaus sieloje per meilę ir užuojautą ir jo kūne įspaudžiant stigmas. Vos patyrė šį apreiškimą, šventas Pranciškus užsidarė savo celėje ir susitelkė visas savo sieloje, ketindamas apmastyti to apreiškimo paslaptį. Nuo to laiko jis per nuolatinę maldą ėmė vis dažniau patirti palaimingą dieviškosios kontempliacijos paguodą, į kurią buvo paniręs ir taip pagautas Dievo, kad jo bendražygiai dažnai matydavo jį visų kūnų pakilusi virš žemės, patraukta Dievo. Per šias mąstymo ekstazės Dievas atskleisdavo jam ne tik dabarties ar ateities dalykus, bet ir slaptas vienuolių mintis bei troškimus, kaip tomis dienomis patyrė jo bendražygis brolis Leonas. Tuo metu brolis Leonas kentė didžiulį dvasios nekūno gundimą iš velnio, ir jam užėjo noras turėti keletą paties švento Pranciškaus ranka parašytų įkvepiančių žodžių. Mat jis buvo tikras, kad jeigu juos turės, tai gundimas visiškai ar bent iš dalies praeis. Kad ir labai šito trokšdamas, iš pagarbos ir gėdos jis nedrįso apie tai prasitarti šventam Pranciškui. Tačiau šventoji dvasia Pranciškui atskleidė tai, ko jam nepasakė brolis Leonas. Todėl šventas Pranciškus pasikvietė jį, liepdamas atnešti rašalinę, plunksną ir popieriaus. Savo ranka jis užrašė Kristaus pagarbinimą, kai brolis Leonas ir norėjo. Gale jis užrašė ženklą tau ir tarė, imk šį lapą, broli Leonai, ir rūpestingai saugok iki pat savo mirties, te laimina tave Dievas ir te saugo nuo visokiausių pagundų. Nesijaudink, kad patirsi gundimų. Nes tuo labiau aš tave laikysiu Dievo tarnu ir draugu, ir tuo labiau mylėsiu, kuo labiau tu būsi gundamas. Iš tiesų sakau tau, niekas negali laikyti savęs tobulu Dievo draugu, kol neiškenčia daugybę pagundų ir sunkių išmėginimų. Brolis Leonas paėmė šį raštą su širdinga meile ir tikėjimu, ir gundimas tuoj pat liovėsi. Sugrįžęs atgal į būstą, jis su džiaugsmu papasakojo broliams, kokią didžią malonę Dievas jam suteikė per tuos gautus paties švento Pranciškaus ranka parašytus žodžius. Jis rūpestingai pasidėjo ir saugojo tą lapą, o vėliau per jį vienuoliams įvyko daug stebuklų. Ir nuo tos valandos brolis Leonas su didžiausiu tyrumu ir gerų ketinimų skatinamas ėmė atidžiai stebėti ir apmastyti švento Pranciškaus gyvenimą. Jis kiek galėdamas stengėsi pamatyti visą, ką šventasis veikė. Dėl savo tyrumo jis nusipelnė pamatyti ne kartą šventą Pranciškų, pagautą ekstazės ir pakilusi virš žemės. Kartais jis rasdavo šventąjį šalia celės, pakeltą į 3, kartais į 4 pėdų aukštį, retkarčiais iki medžio vidurio ar net sulig bukmedžių viršūnėmis. O kai kurie medžiai buvo labai aukšti, būdavo, kad rasdavo jį pakeltą taip aukštai ir gaubiamą tokio švytėjimo, kad vargiai begalėdavo jį įžiūrėti. Tuomet brolis Leonas suklupdavo ant kelių ties tą vietą, iš kurio šventasis tėvas maldos metu buvo pakeltas. Kągi šis nuoširdus vienuolis darydavo šventam Pranciškui pakilus nuo žemės tiek, kad buvo galima jį pasiekti ar paliesti jo kojas. Brolis Leonas tyliai prieidavo prie jo, apkabindavo jo kojas ir bučiuodamas su ašaromis sakydavo: Dieve, pasigailėk manęs nusidėjėlio ir per šio švento žmogaus nuopelnus leisk man patirti tavo malonę ir gailestingumą. Taip broliui Leonui meldžiantis ir pavedant save Dievui per švento tėvo nuopelnus, jis dažnai patirdavo stiprų dieviškosios malonės antplūdį. Ir taip prisirišo prie švento Pranciškaus, kad su šventu išradingumu pastebėdavo visą, ką jis veikė dieną ir naktį. Vieną kartą, kai šventas Pranciškus buvo pakilęs virš žemės taip aukštai, kad brolis Leonas negalėjo pasiekti jo kojų, išvydo iš dangaus besileidžiantį ant šventojo galvos laišką, kuriame auksinėmis raidėmis buvo užrašyta: čia yra Dievo malonė. Leonui tai perskaičius, užrašas sugrįžo į dangų. Per jame slypinčią Dievo malonės dovaną, šventas Pranciškus ne tik būdavo įtraukiamas Dievo į ekstatinę kontempliaciją, bet kartais ir suraminamas jį aplankančių angelų. Šventojo Pranciškaus žiedeliai.